De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
E a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, é día 6 de outubro. Agora esta hora luce o sol. A mañán estuvo así ao principio, como que vou non vou, quero non quero, pero agora mismo está lucindo un sol espléndido aquí, polo menos aquí en Oleiros, na parroquia de Santa María de Oleiros. Hoxe día 6 é tamén día de feira en Oleiros. En fin, hai unha feira, xa saben, cativiña, como é a feira de Oleiros, pero hai feira en Oleiros. Poden darse unha bolsa por ali polos postos, pouquinha cousa, algúns postos de roupa, tamén un, en fin, un de carne que se desplaza dende Lugo, e algunha que outra cousa poden atopar aquí na feira de Oleiros. Aínda están a tempo de darse unha volta por aí. Sí, sempre está ben dar unha volta pola feira, se é que se pode, que non pode todo o mundo. As feiras, pois, son no día que toca, e, bueno, pois, cando son un día laborable, pois, hai moita xente que non pode ir á feira, pois, está traballando. Pero aqueles que teñan tempo libre, que, pois, podan darse un paseo, pois, poden pasarse, xa digo, por aquí, pola feira de Oleiros. Pulpeira non hai, porque xa sei que hai moito aficionado á feira, pero especialmente se hai pulpo na feira, se hai pulpeira. Bueno, pulpeira non hai aquí na feira de Oleiros, non debe dar a cousa para tanto, pero, bueno, pois si hai outras cousas. Como xa decía, xoves 6 de outubro, día soleado, comenzamos Outra Mirada. Facemos e comenzamos o programa, pois, con un título que di Cuidado cos aburridos. Cuidado cos aburridos é o título da columna que firma Aníbal Malvar hoxe en público.es. Di Malvar que eu non sei que nos votan, di el, non sei que nos votan os nenos galegos nos dicionarios, pero igual que nos salen cunqueiros, valle-inclans, Torrentes e Celas, tamén traemos ao mundo marianos e feijós. O actual presidente do PP galego acaba de regalarnos unha desas reflexións que son dignas de prologar o libro gordo de Pepete. O que está claro, deixo Feijó, o que está claro é que o PP é o partido máis moderado de España, aínda que a moderación non está de moda. Estou convencido que a moda do futuro é a moderación, e aínda que a moderación ás veces pode ser aburrida, é moito máis aburrida a falta de moderación. Aí está, fin de la cita, non? Que diríamos. Recordo, di, que cando chegou a Moncloa, tamén Mariano Rajoy prometeu aos españoles un goberno aburrido. Eu non sei o que entende esta guapa xente de dereitas por aburrido. Montar unha policía patriótica que espía os rivales parece, alo menos, entretido. E non digo nada sobre o de pasar as vacacións no yate de un narcotraficante ou loitar na praia contra de merluzas asesinas. Vaciala o peto das pensións ten que facerte sentir cual tío gilito nadando entre moedas. E irse ao bar mentras se vota a moción de censura a que te largan de Moncloa é digno de Bukowski. Decía o maestro de guionistas, Robert McKee, que a poética de Aristóteles pode ser resumir en tres palabras: non me aburras. Supoño que, segundo escoitamos a esta xente do PP, tal aseveración non se lle pode aplicar á política pepero-aristotélica. Esta idea do aburrido como virtuoso parece que cala moi ben no votante diestro. Un señor aburrido e encorbatado pode pasar por un bon xestor, aínda que triplicara a débeda galega en 13 anos de mandato. Non creo que existira nunca un cabaleiro tan aburrido como José María Aznar, que hasta disfrazado do Cid Campeador transmitía tedio e desgana. Eu sempre teño sumo cuidado en non rodearme de xente aburrida, en non ler libros aburridos nen participar en reunións de propietarios. Empeza un por aí e acaba nomeado presidente do goberno. Hai que ter moito cuidado cos aburridos. Os aburridos son esa xente que che rouba a carteira mentras bostezas, como constatamos nos tediosos últimos mandatos do outrora ticharacheiro Felipe González, que serio se volveu o vello Cantinflas cando empezou a corromper a braga quitada cos 12 dos 14 ministros do circunspecto Aznar imputados ou co incrible caso do rexistrador M. Rajoy, o incógnito superheroe do Marca e da Legaña corría despacio. O único líder divertido que tivo a nosa fachería foi don Manuel Fraga, e eu creo que por eso nunca chegou a mandar en España. Xamás logrou consolidar a súa Alianza Popular como unha verdadeira alternativa de goberno. Eu creo, di Alvar, que o Centro de Investigacións Socioloxicas, en lugar de preguntar cales son as preferencias personales do enquisado cara aos candidatos, debería cuestionarnos sobre quen é o que nos aburre máis. E así faceríamonos unha idea máis precisa de quen vai a rexir os nosos destinos tras as eleccións. Pero unha cousa é querer ser aburrido, como Feijó, e outra moi distinta, logralo. O discurso de Feijó é un meme gramatical constante e así non hai quen permaneza serio. Solo lle falta fumar para convertirse no máis digno herdeiro do añorado humorista Eugenio, que deixou a única calavera baleira de carcajadas dos cementerios do mundo orbe. Cando vayas a votar, nunca esquezas que a ranura da urna ten forma de sorrisa. Pois eso, cuidado cos aburridos. Aníbal Malvar, hoxe en público.es. Pois así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Así comenzamos, como sempre, naturalmente, pois tamén dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía, a sintonía de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos e a todas por manter esa confianza, por estar aí, por escoitar Radio Leiros. Bueno, é un momento tamén de saudar a Paris Ares, como sempre, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e compartindo tamén, como sempre, os micrófonos desta outra mirada. Paris, que unha vez, bueno, pola mañá non tanto, pero así que viu que o sol asomou, bueno, pois o me puxo si hai unha sonrisa así, en fin, de satisfacción. Moi bo día, Paris.
Hola,
bonito día de outono, ¿no?
Ah, fantástico. Pero bueno, os agoreiros que non se preocupen, que non os guardiáns perpetuos dos encoros tampouco, que non choren moito, porque para a vindeira semana vai chover, vamos, o que non está nos escritos.
Ti crees?
Sí, home, é o día 12 festivo, ten que chover.
Ai, é verdade.
Home, vamos, vou quedar un festivo de semana sen chover.
Hai un festivo aí por medio da semana, entón é probable que... Home. Bueno, as predicións así a medio prazo sí que din que algo... algo de eso pode haber,
Que pero... che dixen, xa verás, pa semana vai chover, pero vamos, da bondo, para que enchen os encoros aí e xa a xente, queda xa, non vai a ser que vai os hipertensos por aí a punta pala, subidas de tensión e, bueno, mareos, estas cousas, para que todo mundo quede así tranquilo. Nada, choverá a vindeira semana arreo. Ademais, xa vou deixar aquí encargado, por arriba e tal. Que chova vindeira semana. Xa está. Non hai problema. Listo, xa está ordeado.
Bueno, pues nada.
Xa verás. Xa verás, depois xa me dirás. Isto queda grabado, xa me dirás despois para a semana.
Bueno, pois eso queda así, exactamente. Supo que ten que queda grabado, queda grabado. Podemos, si a cousa non
o que temos aquí na radio,
que ser. Exacto.
É así.
Bueno, pois nada, é 6 de outubro. Hoxe, xa dicía ao principio, a feira en Oleiros.
Sí.
Que resiste. Resiste, unha desas feiras que resiste. É pequeniña,
señor.
É certo.
Sí, pequeniña, pero aí está.
Pero hai eso, que aqueles constantes que veñen aí a feira a traer cos seus postos, supoño que cando veñen algo, algo venderán.
Sí, si non, sempre se saca. Además, unha feira así de semana sempre ven moi ben. ¿No? Porque, bueno, sempre sacas algo, tal, e sempre che quedan as outras, ¿no? Desde fin de
eso
semana.
Eso sí, sempre que non chova, claro. Si chove a feira, se é pequena, e se encima chove, desnúdese moito máis.
Claro, ¿no? Claro, por eso dixen, non, esta semana que non chova, que hai feira en Oleiros. Para a próxima, sí.
Para a próxima, sí.
Está. O día 24, que a seguinte feira, aí xa vou dicir, non, aquí non. Que tu parado, e xa está.
Bueno, pois sí, efectivamente, para a semana temos un festivo no meio da semana e o mércores,
o día 12.
É o día 12 de outubro, que é o día das pilares, non?
Sí, señor.
Das pilarica, das pilarica, por tanto,
da policía, non, da hispanidade, de, non, todas estas cousas.
Sí, de todo eso. Bueno, pois eso. Hoxe 6 de outubro é San Bruno.
Ah, é San Bruno.
Sí.
Ah, mira que ben.
Sí, así que os brunos hoxe están de santo.
Pois efectivamente, ademais, a mí me chama a atención estas cousas.
¿Sí?
Sí, me gusta todo así o que, bueno, distinto, diverso, non? E tal. Por exemplo, en Castellón, en Oropesa de Mar, hoxe festa, é festa a honra da Virxe da Paciencia. Gústame esta Virxe.
A paciencia, sí,
sí. Eu son devoto, porque hai que ter paciencia, moitas veces. Pois nada, Virxe da Paciencia, e están aí pues celebrando a súa festa en Oropesa de Mar. Ademais diso, é o Día Internacional da Xeodiversidade, porque na Terra, bueno, pues hai moita xeodiversidade, moitas rochas, diferentes tipos, etcétera, etcétera. Ademais diso, un 6 de outubro, un día como hoxe, pois no 1600, en Florencia, en Italia, estreábase a obra Eurídice, de Jacopo Peri, que é a ópera máis antiga que se coñece. E esta obra pois indicou o comezo do período barroco na música e despois no resto das artes. Tamén un día como hoxe, no 1750, en Francia, Denis Diderot redactaba o Prospectum, que foi un proxecto no que se basaría a posterior enciclopedia. Se inauguraba, bueno, o século da razón, non? Das luces da razón. Tamén un día como hoxe, entre 1833, no 1833, en España, o infante...
Xa choveu
un pouquiño, sí. O infante Carlos María Isidro de Borbón era coroado como a Carlos V de España, unha data que se considera o comezo da Primeira Guerra Carlista. Porque, claro, como iba a ser coroado se xa estaba a súa sobrinha como, vamos, coroada de antemán, non? Baixo unha lei, bueno, sacada a zoc. Pois tamén un día como hoxe, no 1866, nos Estados Unidos, botaba a andar o primeiro automóvil. Te imagínate, menudo choque lleveu dar a xente a ver ese trebello mecánico de ferro andando con esas rodas, de repente un tipo para, lle bota aí auga, gasolina, claro, a xente iba en cabalo e de, pero bueno, isto que. Tamén un día como si
o barullo que ia facer, o ruido que ia facer, non?
Tremendo.
Máis naquela época.
Sí, de repente, bum, claro. Un estourido por aí, fume. Bueno, era un show. Tamén un día como hoxe, no 1889, o inventor e empresario estadounidense Thomas Edison amosaba a súa primeira película. O que pasa é que el entendía o negocio con unha cousa particular, ¿no? El inventou o kinematoscopio para uso, eso, de cada un, comprar un trebello para ver unha película un a un, ¿no? Personalmente. E daquela, pues dixo, a patente do cinema é miña. E claro, quería cobrar por isto de dereitos de autor, estas cousas que se dan agora tamén, e hasta que a xente fartouse e se foi a Hollywood. Bueno, creo era un Hollywood na costa oeste. Tamén... Un día como hoxe, falando de cinema, no 1927, en New York, proxectábase unha curiosa película, O cantante de jazz, o cual os actores falaban, pero se lles escoitaba, e claro, foi a primeira película do cinema sonoro. Imagínate tamén, vamos, isto foi, eu sei de xente que viviu no cinema mudo, e cando veo a primeira película se falaba, non é, xa hai cinema sonoro en Estados Unidos, non creían, dice, como van a falar as figuras e tal, o sea, e cando viron, se quedaron, pero realmente asombrados, ainda hoxe o contan os nosos maiores, ainda conozco a vos que, sí, que o contan, e se quedan, quedeime asombrado e tal, sí, a nos que nos parece algo, bueno, que xa vivimos con el, pois non era tan usual. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Barcelona, Lluís Companys proclamaba o Estado catalán dentro dunha República Federal Española inexistente. Isto foi a raíz da Revolución do 1934 que falábamos outro día. E, bueno, costoulle caro a Lluís Companys, non na República, sino no réxime que veu despois. Tamén un día como hoxe, no 1979, o Papa Xoán Pablo II convertíase no primeiro pontífice que visitaba a Casa Branca nos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1983, en España, o Congreso dos Deputados aprobaba o proxecto de lei de despenalización parcial do aborto, que deu, bueno, moito, tamén houve moita loita aquí, E tamén un día como hoxe, no 2010, foi, bueno, unha data, esta sí que é importante. O resto apenas ten importancia, pero do 2010, un día como hoxe, sí que ten moita importancia. Un día como hoxe, no 2010, lanzábase Instagram.
Amigo, aí xa...
Que to parao.
Esas son palabras maiores.
Por favor, que faríamos sin Instagram, eh? Sin enseñar a nosas pernas na praia, bueno, no meu caso, peludiñas, elas e tal, e bueno, esas cousas que facemos, e sacarnos eses selfies e tal.
Sabes que eu non teño Instagram ainda,
non? Que me dis? Ti és un sacrílego. Estás perdido. Non tens Instagram?
Non.
Oh, te estás perdidiño, eh?
Teño Twitter, teño Facebook, teño, pero non teño Instagram.
Non tens Instagram. Non te pos en bañador aí lucindo tipo na piscina, nin sacando selfie aí. Oh, fatal, estás fatal. Bueno,
en fin.
Ademais diso, un día como xe tamén naceron grandes persoeiros como George Westinghouse, sí, efectivamente, o inventor da marca Westinghouse, efectivamente. Tamén un día como xe nacía Le Corbusier, o grande arquitecto e pintor suizo-francés. Tamén un día como xe nacía o aviador francés Roland Garros, a actriz Carol Lombard, o explorador e etnógrafo noruego Thor Heyerdahl. Ti lembraste de Thor Heyerdahl, da Contiki?
Da Contiki.
Non te lembras de desembarcación así, con xuncos
sí,
e tal
sí,
que fixo do Perú ao Océano Pacífico.
Sí,
para haberse matado. Vamos, unha cousa, bueno, un fenómeno este.
Sí.
Tamén un día como xe nacía o grande cantante e actor Patxi Andión, o Bobby Farrell, que este foi DJ, pero a xente o conoce como bueno, o único home de Bonnie M que cantaba, bueno, cantaba, decía, "Tereco", le bailaba así, pegaba uns brincos aí, que, bueno, se deixaba home a kilos de suor aí nas pistas, que non lembra, a voz masculina de Bobby M, de Bonnie M. E tamén, un día como xe nacía, o cantante guitarrista da banda Fito e Fitipaldis, Fito Cabrales. E ademais, un día como xe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Will Kate Kellogg, sí, efectivamente,
o dos cereales.
Kellogg,
amigo,
sí, señor. Todd Browning, o cineasta estadounidense. Actriz Bette Davis, esta é da túa quinta, Bette Davis, está dos ollos
sí,
así,
sí,
saltó, era mala das malas por autonomasia.
Malas.
Tamén un día como se nos deixaba Amalia Rodríguez, a grande Amalia Rodríguez, a grande cantante de portuguesa, de fados. Tamén nos deixaba Montserrat Caballé, falecía un día como xe, no 2018, o baterista británico Ginger Baker, nos deixou en 2019, o baterista de Cream, un dos mellores baterías do mundo, no seu momento, e tamén o guitarrista Eddie Van Halen, o da banda Van Halen de metal. Polo tanto, todo isto, e bueno, moitas cousas máis, aconteceron un 6 de outubro, un día como hoxe, no que normalmente non facía nin este sol, nin esta calor, Ollo dato, non. O 6 de outubro, normalmente por aquí, xa, bueno, que hai unhas xeadas de espanto, xa chovía arreo, en fin. Estamos de sorte,
Sí.
Esto non é normal,
Bueno, pois non sei se de sorte ou non, porque, bueno...
Según
pois,
como se mire, non?
Claro, non?
Xa che dixen que para a semana xa os encoros van estar aí cheos. Despois chegan, eso, as empresas estas da enerxía xa os baleiran, nos cobran o doble, eso. Esas cousas. Imos co tempo.
Imos con el. Pois sí, de momento, influencia anticiclónica sobre Galicia, ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, di Meteo Galicia, e temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso na xornada de hoxe, con vento do nordés que soprará con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Mañá, venres, non esperamos cambios tampouco, o sea que seguiremos con influencia das altas presións, iso sí, con réxime de vento do nordés. Os ceos estarán pouco nubrados ou con intervalos de nubes altas. Pola tarde medrarán nubes de evolución en comarcas montañosas do interior, que poden dar lugar a treboadas, pero eso, montañas do interior. E as temperaturas, mañá, as mínimas en lixeiro descenso. As máximas mantéñense aínda sen cambios. O vento do nordés frouxo no interior e moderado no litoral, incluso con intervalos fortes na Costa da Morte. En canto a fin de semana, pois o sábado seguimos con esa influencia anticiclónica, con ceos pouco nubrados ou con algunhas nubes altas que non van a impedir o paso do sol, e as temperaturas mínimas sen cambios, as máximas en lixeiro ascenso, e o vento soprará no litoral norte de compoñente leste, moderado, con intervalos fortes entre bares, en bares e con, en o resto, frouxo e do nordés. O domingo, pois o domingo vai seguir achegando pouco a pouco unha fronte que nos afectará na segunda metade do día. Pode haber brétemas costeiras no litoral atlántico pola mañá e ceos máis nubrados canto máis ao oeste. Empezarán por aí polo oeste as precipitacións, máis probables a partir de media tarde. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas sufren un descenso, atención xa, o domingo un descenso entre moderado e notable. Baixada xa brusca das temperaturas da xornada do domingo. O vento do suroeste, frouxo no interior, moderado na costa, e con intervalos fortes na Costa da Morte.
E a partir do luns que?
A partir do luns a cousa xa pinta como que, bueno, que probablemente pois aparezan precipitacións, ou pelo menos anuncianse precipitacións, casi para toda a semana.
Home, sobre todo en un festivo.
Xa veremos a ver.
Se hai un festivo aí está asegurado, xa xo digo.
Bueno, pois toca agora repasar as portadas da prensa coruñesa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pasamos aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz de Galicia. Xuicio do Albia. O maquinista do Albia di non había ninguna señal ata a curva. Francisco José Garzón só contestou en Tebaguas ás preguntas do seu abogado. O outro acusado, Andrés Cortavitarte, agredido onte, non declarará ata o día 13. Titula tamén La Voz: dimite o máximo responsable da FP en Galicia. O director xeral, José Luis Mira, abandona o cargo por decisión personal, e con él o seu fillo, que era o subdirector xeral. Tamén di La Voz que Bruxelas reduce o veto a toda a pesca de fondo en 41 das 87 áreas previstas, que a pensión media galega subirá casi 80 euros brutos o mes o ano que ven, e que milleiros de sanitarios sin plaza siguen pendentes de que lles paguen a carreira profesional. Titula tamén La Voz que España e Alemania estreitan lazos ás portas de un inverno negro en Europa. Jorge, afectado de parálisis cerebral, é duro non poder decidir por un mesmo. Pensas, e que fago eu en este mundo? Outros titulares: os comercios galegos poderán abrir o Xoves Santo, o 8 de decembro, en Noiteboa, e fin de ano, pese a ser domingo. Alo menos 31 mortos tras un tiroteo nunha gardería en Tailandia, e outro dos titulares. E Alejandro Fernández Bolaño, mecánico que perdeu a vida tras ser arrolado por un tren de mercadorías en Rábade, sinala. Tamén di que o dono de dúas cadelas mortas por maltrato en Vigo arrancou os dentes a unha con uns alicantes e empezou coa outra, titula La Voz. Miramos agora os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro ten que ver co transporte público. E di que os buses urbanos da Coruña poderán pagarse dende hoxe por móvil, coa aplicación Millennium. Tamén que Sánchez deixa no aire na Coruña se España sumarase o escudo antimisís alemán. E dixo Sánchez, estudiaremolo. Xuízo do accidente do Albia en Angrois. O maquinista só respostará o seu abogado. Estudantes dun colexio maior en Madrid. Putas, saíde das vosas madrigueiras. Estos son de, sí, de universitarios,
sí,
non?
Sí, 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 sí.
Carai, como se... Sí. Bueno, vale, universitarios. Ben, pois iso, ese é o titular. Tamén que a Xunta dá luz verde a 20 chalés na ladeira de Montrove, pero rexeita un novo vial. Tamén que a Sinfónica celebra a elección de González Monjas, ademais de bo director e bo músico. Tamén titula este xornal que a Comisión de Seguimento do Pacto de Sada abordará hoxe a crise con alternativa, eso día Opinión. Tamén que un apagón deixa sen suministro hora e media a un millar de abonados no Ventorrillo. Tamén titula a opinión que tres persoas evacuadas na Coruña por un incendio nun dúplex da Rúa Pose. Tamén que a señoriña dos Brañais, especie do ano para a Reserva de Biosfera e o grupo Habitat. Tamén titula este xornal que dous policías evitan cunha xoven tírese desde unha pasarela en Alfonso Molina. A polémica e primeira lei española de benestar animal chega ao Congreso. Que a lei trans non permite cambiar de sexo para eludir condeas, verdades e bulos do novo texto, que o Senado aproba de xeito definitivo a nova lei de memoria democrática, que Puigdemont denuncia ante Europa que foi espiado con Pegasus, estamos absolutamente indefensos, di. Última hora da guerra en Ucrania, Rusia centra os seus bombardeos en Zaporilla, e xa, por último, que o Estado rexeita o recurso dos xestores de La Terraza, de Sada, e confirman o fin da concesión. Estes son os titulares, Xosé.
Pois nos titulares destacados do Ideal Gallego son os seguintes: BNG e Marea afean a falta de novos proxectos tras reunirse Rei e Rueda, e Alvedro potencia os viaxes de negocios a Madrid con mellores horarios que Santiago. Ademais, a foto de portada corresponde a ese cumio hispano-alemán con este título: demostración de eficacia coruña, ou de eficiencia coruñesa diante do máis granado da enxeñería alemana. Tamén di el Ideal que tres persoas resultaron feridas no incendio dunha vivenda na Coruña e que os comerciantes da Praza de Lugo, na Coruña, temen que as obras da contorna afecten a súa actividade. A xuíza tumbo o intento do Adif de acotar a causa penal sobre Cortabitarte no xuicio do Albia. E tamén recolle que morre un home de 50 anos ao ser arrolado por un tren de mercadorías en Rábade. Leonardo Méndez: as festas ofrecen opcións para todos. Tamén di que a Coruña gaña o premio Cidades que Camiñan pola construción da Ronda Peonil, e que a Comisión de Dereitos Humanos de Filipinas denuncia a lentitude na captura dos asesinos de Diego Bello. Así que os titulares del Ideal. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves temos espazo Ceida, así que nuns minutos ímonos a Oceida. Falaremos hoxe concretamente con Laura Touriñán Morandeira, que é investigadora da Universidade de Santiago e autora da voz Fanny Garrido para o álbum de Galicia, por encargo do Consello da Cultura Galega, porque ela estará hoxe nun acto do Ceida, nun acto sobre mulleres relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo, que vai sobre Fanny Garrido. Así que con ela falamos nuns minutos despois do boletín.